Gabriela Bălău din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 7 la 10. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satan va fi dezlegat și va ieși din închisoarea lui ca să înșele națiunile care sunt în cele 4 puncte cardinale ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au așezat pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și diavolul, care îi înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și profetul mincinos. Și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Acest text, deși nu este greu, el totuși ne cere multă atenție și răbdare ca să-l putem înțelege, pentru că ne este prezentat strict după metoda de interpretare paralist-progresivă a cărții și pe fondul și în termenii concepțiilor evreiești și a literaturii lor apocaliptice din perioada intertestamentală. Cei ce reușesc să înțeleagă acest text, care ne este de mare necesitate, vor ajunge la multă lumină în legătură cu marile evenimente care vor avea loc în preajma revenirii Mântuitorului și, cunoscându-le dinainte, vor avea pace și liniște în suflet, nu numai acum, dar chiar și atunci. În acest studiu intitulat Marea Bătălie a Diavolului, ne vom ocupa de trei lucruri. Identificarea lui Gog și a lui Magog, felul interpretării acestui text și de ultima metodă de luptă a diavolului. Să luăm mai întâi identificarea lui Gog și a lui Magog. Ioan Teologul a scris: când se vor împlini cei 1000 de ani, Satan va fi dezlegat și va ieși din închisoarea lui ca să înșele națiunile care sunt în cele 4 puncte cardinale ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării, versetul 7 și 8. În text ni se spune că după ce diavolul va fi dezlegat cu puțin timp înainte de a reveni Mântuitorul, el se va folosi de Gog și de Magog. Pentru a ajunge la adevărata însemnătate în legătură cu ceea ce ne vorbește Dumnezeu în acest pasaj, trebuie mai întâi să-i identificăm pe Gog și pe Magog. În literatura apocaliptică, sunt niște personaje simbolice care reprezintă puterea răului ce se ridică împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului lui. Prin faptul că aceste nume sunt simbolice, ele nu apar numai în Biblie, ci și în literatura apocaliptică evreiască intertestamentală prin expresii foarte ciudate. Când ca doi împărați aliați și când ca un împărat și un imperiu. În cartea apocrifă, Minunile lui Sibiline și în scrierile rabinice, Gog și Magog figurează ca doi împărați ostili lui Dumnezeu. Și tot în cartea Minunile lui Sibiline, împărăția lui Gog și a lui Magog este localizată în mijlocul râurilor Etiopiei. Prorocul Ezechiel ne-l prezintă pe Gog că era din țara lui Magog și căpetenia împăraților Roșului, Meșecului și Tubalului. Ezechiel, capitolul 38, versetul 2, capitolul 39, versetul 14. Iar Apocalipsa ne arată că lumea întreagă va fi imperiul lui Gog și a lui Magog în preajma venirii Mântuitorului și că aceștia vor fi căpetenile tuturor împăraților pământului. Evreii au avut o concepție care li s-a imprimat adânc în suflet, că în final puterile întunericului se vor ridica împotriva Ierusalimului. Dar întrucât Ierusalimul este cetatea lui Dumnezeu cel atotputernic, va interveni și se va lupta el direct pentru poporul său. Această concepție o găsim exprimată foarte clar în Daniel capitolul 11, Ezechiel capitolele 38-39 și Zaharia capitolul 14 de la versetul 1 la 11. Pe fondul acestei concepții, prorocul Ezechiel, 597 înainte de Hristos, a prezis persecuția împăratului Seleucid, Antioch Epifan, 223 înainte de Hristos, care era cel mai mare și cel mai crud vrăjmaș al lui Israel. Centrul împărăției lui era în Siria de Nord. Seleucus și-a stabilit reședința în cetatea Antiohia, pe râul Ontores. La est, imperiului Epifan se întindea dincolo de râul Tigru, cuprinzând toată Mezia și Parția. La vest se întindea până în Asia Mică și la nord a cuprins Meșecul și Tubalul. Astfel, Gog l-a reprezentat în cartea lui Ezechiel pe Antioch Epifan, iar țara lui Magog a reprezentat imperiul grec. Literatura apocaliptică intertestamentală era plină de tradiția rabinilor care învăța că Gog și Magog Vor încerca să atace noul Ierusalim pe timpul domniei lui Mesia, numai că Mesia îi va nimici pe ei și pe toată oștirea lor. Dumnezeu a arătat lui Ioan Teologul, în viziune, ultima bătălie a diavolului deslănțuit împotriva neamului omenesc, pe fondul persecuției lui Antioch Epifan și a concepției pe care o aveau evreii cu privire la Gog și Magog. Comentatorul Hendrickson ne arată că sunt trei similitudini mari între Gog și Magog și diavolul. Prima similitudine este că hoardele foarte numeroase ale lui Gog și Magog, care așa după cum ne descrie prorocul Ezechiel, acopereau țara, capitolul 38, versetul 16. Astfel, oștile lui Gog și Magog erau o mică imagine a imensității demonilor care vor ieși din fântâna adâncului ca lăcustele. A doua similitudine este că necazul cel mare de sub Antioch Epifan, deși era foarte mare, a fost și de o scurtă durată. Tot astfel și diavolul va fi dezlegat pentru puțină vreme. Mântuitorul ne-a spus în Evanghelia după Marcu că, dacă nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din cauza celor aleși. Capitolul 13, versetul 20. Și a treia asemănare este că înfrângerea armatei lui Antioch Epifan este cea mai surprinzătoare, încât în ea s-a văzut intervenția lui Dumnezeu în modul cel mai clar. Și cu atât mai surprinzătoare va fi înfrângerea finală a diavolului și a tuturor aliaților lui. Deci, fiind odată informați în legătură cu însemnătatea lui Gog și Magog, nu mai putem confunda expresia celor patru puncte cardinale ale pământului cu națiunile cele mai îndepărtate, cum ar fi China, Japonia și India, și să afirmăm că ele sunt țările lui Gog și Magog care vor afecta lumea creștină printr-un război fizic, sau că o vor invada cu cultura lor păgână, fiindcă cele patru puncte cardinale ale pământului simbolizează lumea întreagă pe care o vor stăpâni duhurile rele și care vor ieși din fântâna adâncului după ce diavolul va fi dezlegat. Și nu putem cădea în greșeala altora ca să credem că aici este vorba de un Armagedon fizic, în care anumite popoare din nord ale lui Gog și Magog vor invada Israelul, așa după cum susțin foarte mulți. În al doilea rând ne vom ocupa de felul interpretării acestui text. Un alt lucru care ne este strict necesar pentru a ajunge la adevărata însemnătate a acestui text este felul interpretării lui. Când am tratat cele două studii, interpretarea cărții Apocalipsa, volumul 1, studiul 6, și paralelismul progresiv, volumul 1, studiul 7, am văzut că exegeții care au formulat șase interpretări majore asupra Apocalipsei și că una dintre acestea este paralelismul progresiv, singura interpretare pe care noi o considerăm că este autentică. Comentatorii acestei interpretări văd în Apocalipsa o înșeptită dezvăluire asupra viitorului bisericii, până când ea va ajunge în glorie, pentru că există o mare asemănare și concomitență nu numai între viziunea celor șapte trâmbițe și șapte potire, ci și între toate celelalte paralele care se întind de la prima la a doua venire a lui Hristos. Prima paralelă este Hristos în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, capitolul 1 până la 3. A doua sunt cele șapte sigilii, capitolul 4 la 7, a treia cele șapte trâmbițe, capitolul 8 la 11, a patra este persecuția balaurului, capitolul 12 la 14, a cincea sunt cele șapte potire, capitolul 15 și 16, a șasea este căderea Babilonului, capitolul 17 la 19, și a șaptea sunt mileniul și eternitatea, capitolul 20-22. Apoi când am tratat studiile intitulate Ruperea celui de-al șaptelea sigiliu, volumul 2, studiul 26, Pătămarea părții a treia a râurilor, volumul 2, studiul 30, și Steaua căzută din cer și Fântâna adâncului, volumul 2, studiul 32, am văzut că Apocalipsa se formează din grupările 4 plus 2 plus 1. Întâi este grupa de 4, 4 sigilii, capitolul 6, versetul 1 la 8, 4 trâmbițe, capitolul 8, versetul 7 la 12, 4 potire, capitolul 16, versetul 2 la 9. Apoi urmează grupa de 2, 2 sigilii, capitolul 6, versetul 9 la 17, 2 trâmbițe, capitolul 9, versetul 1 la 21, și 2 potire, capitolul 16, versetul 10 la 16. Și a treia grupă este de 1, care întotdeauna trece la altceva. Prima grupare de 4 formează un context strict care are de-a face cu lumea materială, cu pământul, marea, râurile și corpurile cerești, în sens literal. Și a doua grupare de doi formează un alt context strict care are de-a face cu lumea spirituală. Sigiliul al cincilea și al șaselea se ocupă cu cerul și lucrurile din el în sens figurativ, iar trâmbițele a cincea și a șasea se ocupă de fântâna adâncului și demoni, tot în sens figurativ. Și în cele din urmă, când am abordat studiul Paralelismul Progresiv, volumul 1, studiul 7, am văzut că una dintre cele mai mari dovezi care confirmă adevărul similitudinii secțiunilor și a întinderii acestora de la prima la a doua venire a lui Hristos este referința la ziua cea mare a lui Dumnezeu, capitolul 16, versetul 14, cu care se încheie a cincea secțiune a celor șapte potire de mânie, capitolul 15 și 16. A șasea secțiune a căderii Babilonului, capitolul 17 la 19, și a șaptea secțiune a bătăliei celei mari a lui Dumnezeu, capitolul 20 la 22. În textul grecesc, această referință identifică aceeași bătălie în toate trei secțiunile. Ioan Teologul a zis: acestea sunt duhuri de demon care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i atragă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Capitolul 16, versetul 14. În a șasea secțiune, Ioan Teologul a spus: și am văzut fiara și pe împărații pământului și armatele lor adunate ca să facă război cu cel care stătea călare pe cal și cu armatele lui. Capitolul 19, versetul 19. Și în a șaptea secțiune, Ioan Teologul a scris: când se vor împlini 1000 de ani, Satan va fi dezlegat și va ieși din închisoarea lui ca să înșele națiunile care sunt în cele 4 puncte cardinale ale pământului, pe Gog și pe Magog, să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării, capitolul 20, versetele 7 și 8. Acum, știind că a doua grupare de doi formează un context strict și care are caracter figurativ, vedem din ce cauză este o asemănare așa mare între a cincea și a șasea trâmbiță și între al cincilea și al șaselea potir. Spre exemplu, la a cincea trâmbiță din secțiunea a treia s-a deschis fântâna adâncului și a ieșit din ea ca un fum care a umplut văzducul și a întunecat soarele, iar din fum au ieșit lăcustele cu față de om, păr de femeie și dinți de leu. Și la a șasea trâmbiță, tot din secțiunea a treia, au apărut niște cai monștri care aveau capete de lei, la cozi aveau capete de șerpi și care aruncau din gură foc, fum și pucioasă. Iar al cincilea potir din a cincea secțiune ne arată cum împărăția fiarei s-a întunecat și cum oamenii își mușcau limbile de durere. Se aseamănă cu al șaselea potir, tot din secțiunea a cincea, care ne vorbește despre duhuri de demoni, asemenea unor broaște, care au ieșit din gura balaurului, din gura fiarei și din gura profetului mincinos, și care duhuri se duc la împărații pământului întreg ca să-i adune pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Capitolul 16, versetele 14-15. Dar a cincea și a șasea trâmbiță nu se aseamănă numai între ele, ca de altfel nici al cincelea și al șaselea potir, ci cele două trâmbițe se aseamănă cu cele două potire, fiindcă atât cele două trâmbițe cât și cele două potire ne vorbesc despre lumea demonilor, cum invadează neamul omenesc. Astfel, din tot ce am văzut până acum, dacă luăm a cincea trâmbiță din a treia secțiune și punem întrebarea: ce fel de lăcuste sunt acestea care au ieșit din fântâna adâncului, au cos de scorpii, nu vatămă vegetația și pot deosebi pe cei ce au sigiliul lui Dumnezeu de cei ce nu-l au? Răspunsul este unul singur, că ele reprezintă pe demon, așa după cum l-au dat mulți comentatori, ca Bruce, Scott, etc. Dacă acesta este răspunsul, atunci cum pot spune unii că aceste lăcuste simbolizează oștile lui Anticrist, care vor persecuta și martiriza pe credincioși, când Dumnezeu a interzis lăcustelor să omoare? Sau cum pot afirma alții că aceste lăcuste reprezintă oștile umane din Armagedonul fizic, când Dumnezeu a interzis ca ele să se atingă de cei sigilați care sunt sub protecția sa? Oare pot deosebi oamenii pe cei care au sigiliul lui Dumnezeu de cei care nu-l au și mai ales într-un război? O, nu! Toate acestea ne arată clar că noi nu avem de-a face aici cu un război uman, ci cu unul demonic. Apoi, dacă luăm a șasea trâmbiță, tot din a treia secțiune, și punem întrebarea: ce fel de cai sunt aceștia care au capete de lei la cozi capete de șeri, care aruncă din gură foc, fum și pucioasă, și care sunt într-un număr infinit de mare. La toate aceste întrebări avem același răspuns, că acești monștri nu sunt alții decât demonii din infer. În al șaselea potir din secțiunea a cincea avem tot faptul cum demonii se duc la împărații pământului întreg ca să-i adune pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Capitolul 16, versetul 14. Și în textul nostru din a șaptea secțiune, înșelarea tuturor națiunilor, transformarea lumii întregi în imperiul lui Gog și Magog și angajarea aproape a întregului neam omenesc într-o bătălie împotriva lui Dumnezeu și a poporului său sunt tot lucrările demonilor, pentru că există o paralelă perfectă între acest text și a cincea trâmbiță din secțiunea a treia, care ne vorbește despre deschiderea fântânii adâncului de către diavol și eliberarea tuturor demonilor ca să invadeze pământul ca lăcustele. Acesta este fondul textului nostru, din care îi provin toate elementele și în care îi avem interpretarea, așa după cum vom vedea în continuare în acest studiu. Și în al treilea rând ne vom ocupa de ultima metodă de luptă a diavolului. Ioan Teologul a scris: când se vor împlini cei 1000 de ani, Satan va fi dezlegat și va ieși din închisoarea lui. Versetul 7-8. Acest text nu este greu deloc, pentru că așa după cum am văzut, există o paralelă perfectă între el și a cincea trâmbiță, care ne vorbește despre deschiderea fântânii adâncului de către diavol și eliberarea tuturor demonilor ca să invadeze pământul ca lăcustele, și pentru că hoardele lui Gog și ale lui Magog din pasajul citit se interpretează după contextul general al grupării 4+2+1, după trâmbițele a cincea și a șasea și după potirele al cincelea și al șaselea. Diavolul a întreprins două bătălii, una împotriva Domnului Isus și alta împotriva bisericii. El a vrut mai întâi să ia viața Fiului lui Dumnezeu, numai că, mai presus de bănuiala lui, Hristos, prin moartea sa de cruce, ne-a făurit mântuirea și prin înălțarea la cer ne-a dezvăluit natura împărăției sale. Când a văzut diavolul că Fiul lui Dumnezeu a triumfat prin răstignire și că s-a înălțat la dreapta Tatălui, a turbat de furie pentru că a folosit o metodă greșită. 12:4-5. Diavolul nici atunci nu s-a învățat minte, ci a crezut că metoda de a persecuta în trup era greșită, numai cu privire la Domnul Isus. De aceea a folosit-o și împotriva bisericii. 12:15. Apocalipsa și istoria ne spun că Balaurul cel Roșu a dezlănțuit multe persecuții și a vărsat șuvoaie de sânge în primele 4 secole. Și cu toate acestea, nu el a triumfat, ci mucenicii lui Hristos. Unul murea pe arenă sfâșiat de lei sau ars pe rug și sute de spectatori se încreștinau. Sute de martiri muriau și 10.000 se întorceau la Dumnezeu. Când a văzut diavolul că a falimentat cu metoda aceasta și în lupta împotriva bisericii, a rămas foarte dezamăgit. De acum, națiunile s-au întors la Hristos, iar pe el Mântuitorul l-a legat și l-a întemnițat în fântâna adâncului împreună cu toți demonii. Diavolul, fiindcă a pierdut 2 bătălii și știa că mai avea una finală, a chibzuit mult în fântâna adâncului, în decursul erei creștine, asupra metodei pe care urma să o adopte. Textul citit, cât și cel din 9, de la 1 la 8, ne spun că acest vrășmaș suprem al lui Dumnezeu și al omului, nu numai că este dezlegat, dar a pus mâna chiar și pe cheia fântânii adâncului, ca să elibereze pe toți demonii pentru marea și finalea lui ofensivă. Diavolul de acum știe că nu mai poate ataca decât într-un singur mod. El știe că nu mai are nicio putere nici asupra trupului, cu atât mai puțin asupra sufletului. Trupul pe care el l-ar nimici, Hristos iarăși îl va învia. Balaurul Roșu știe că ne poate face un singur rău. Nu să ne distrugă viața, ci numai ca să ne ochinuie. Și el știe că pentru lucrul acesta are o singură metodă, să ne distrugă credința, care este reversul metodei Mântuitorului pentru fericirea eternă. Domnul Iisus a zis lui Nicodim: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 3:16. Cuvintele din textul grecesc, Zoe, Aionion, pentru viața veșnică, nu înseamnă numai longevitatea vieții eterne, ci și calitatea acestei vieți pe care o posedă Dumnezeu și toate ființele cerești. Șarpele cel vechi nu va lupta împotriva crezurilor confesionale și tradiționale de care lumea va fi plină, ci el va căuta să distrugă numai credința în Hristos. În preajma revenirii Mântuitorului, credința în el va fi o floare rară, care nu va crește în orice sol al inimii. La această strategie a diavolului s-a referit Mântuitorul când a zis în Evanghelia după Luca: dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. 18:8. Ioan teologul a scris în 9:11 că împăratul lăcustelor demonice, din ultima sa ofensivă purtată împotriva neamului omenesc, se numește în limba ebraică Abaddon și în cea greacă Apolion, care înseamnă în ambele limbi distrugătorul bunăstării omului și nu al ființei umane. Scorpionii demonici nu pot face niciun rău credincioșilor care au sigilul lui Dumnezeu pe frunte, fiindcă ei sunt plini de Hristos și de cer. Iar celor ce nu aparțin lui Dumnezeu și le-a rămas un gol în suflet, scorpionii infernali li-l vor umple cu tot felul de speculații religioase și filozofice, cu plăceri, imoralitate. Toate acestea, ne spune Apocalipsa, nu sunt altceva decât o travă a scorpionilor infernali care le va produce cea mai mare durere. Efectul otrăvii scorpionilor demonici va continua și în veșnicie. În veșnicie, ne spune vizionarul, oamenii vor căuta moartea ca să scape de suferință și nu o vor găsi. 9:6. Aceiași demoni sunt redați și printr-o altă imagine, a unor cai infernali care aruncau din gură foc, fum și pucioasă, ca să mistuie lumea cu tot felul de patim, suferinți din iad. Oare ce ne arată astăzi mai mult ca oricând beția, fumatul, desfrâul, homosexualismul, drogurile, sida, satanismul, dacă nu faptul că lumea modernă se află în flăcări și fum? Dumnezeu ne spune în statistica sa că toate războaiele, secetele și epidemiile la un loc, de la începutul și până la sfârșitul lumii, vor secera o pătrimă din populația pământului, 6:8. Iar cavaleria infernului va mistui cu focul ei a patra parte a globului, 9:18. Cum a putut diavolul după trei înfrângeri, una din cer, 12:7-9 și două de pe pământ, să fie dezlegat și să elibereze demonii din adânc? Am văzut că el a conceput în adânc ideea unui armagedon spiritual. Același adevăr îl vedem și într-o altă imagine, cum patru îngeri care erau căpetenile tuturor oștilor demonice s-au pregătit pentru stratagema războiului final, dar Dumnezeu i-a ținut legați la râul Eufrat până la anul, luna, ziua și ora pe care el l-a stabilit, 9:15. Și când va sosi acel ceas, cel prea înalt îl va dezlega pe diavol și îi va da cheia de la fântâna adâncului ca să elibereze demonii și să-i mobilizeze pentru armagedonul spiritual. Vizionarul a scris în 9:1-2 și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Acum întrebările cele mari care se pun sunt: de ce Dumnezeu a dat diavolului cheia fântânii adâncului? De ce el a acceptat eliberarea lăcustelor demonice și a scorpionilor infernali? Și din ce cauză a dat voie diavolului să mobilizeze aceste oști împotriva neamului omenesc? La toate aceste întrebări există un singur răspuns și anume: ca să chinuie pe cei necredincioși în războiul final. Vizionarul a scris, li s-a zis să nu distrugă iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai să chinuie pe oamenii care n-aveau pe frunte sigilul lui Dumnezeu. 9:4. Acesta este ultimul mijloc al milei lui Dumnezeu, ca printr-o suferință vremelnică să salveze omenirea de o altă suferință veșnică și cu mult mai mare, care va avea loc în iazul de foc. Comentatorul Morris a zis că Dumnezeu, deși știa că oamenii nu se vor pocăi nici la această suferință provocată de armagedonul spiritual, ci mai degrabă se vor împietri, totuși a acceptat-o pe motivul că păcătoșii să știe că ea a avut menirea să-i ducă la pocăință. Ioan teologul a rămas surprins când a văzut în această viziune cât de mult s-au lăsat națiunile înșelate de șarpele cel vechi, cum ele s-au lăsat seduse în tot felul de păcate și vicii, și cum s-au lăsat ispitite de el ca să nu se întoarcă la Dumnezeu, nici chiar la ultima sa intervenție, care a fost cea mai mare și cea mai grea. Vizionarul a scris despre diavol: și va ieși din închisoarea lui ca să înșele națiunile care sunt în cele patru puncte cardinale ale pământului. Versetul 8. Dar șarpele cel vechi nu s-a mulțumit numai cu seducerea națiunilor în tot felul de păcate, ci el a continuat să înșele pe Gog și pe Magog, ca să adune toate popoarele lumii și să le răscoale împotriva moștenitorilor noului Ierusalim. Evrei 11, de la 9 la 10. Vizionarul a scris: Satan va fi dezlegat și va ieși din închisoarea lui ca să înșele națiunile care sunt în cele patru puncte cardinale ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au așezat pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Versetul 7 la 8. Există o paralelă perfectă între al șaselea potir din a cincea secțiune, care ne vorbește despre duhuri de draci, asemenea unor broaște, care au ieșit din gura balaurului, din gura fiarei și din gura profetului mincinos. Și între textul citist, care ne vorbește despre Gog și Magog ca două forțe aliate ale răului. Fiara reprezintă puterea politică și administrativă din timpul dezlegării lui Satan și prorocul mincinos reprezintă religia falsă. Astfel, în acest timp, diavolul va influența puterea politică și pe cea religioasă, iar cele două puteri, la rândul lor, vor influența toate națiunile pământului. Ioan Teologul a scris în 16, de la 13 la 14, apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura profetului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de demon care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Tot astfel și în textul pe care îl studiem, Gog și Magog reprezintă întreaga putere a lumii din timpul dezlegării diavolului, politică și religioasă. În textul citit ni se spune că Gog și Magog și-au mobilizat oștile din toate națiunile pământului, numeroase, ca nisipul mării, împotriva sfinților care au sigilul lui Dumnezeu, ca să-i nimicească din punct de vedere spiritual. Ioan Teologul a scris: Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satan va fi dezlegat și va ieși din închisoarea lui ca să înșele națiunile care sunt în cele patru puncte cardinale ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării, versetul 7 și 8. Numai că în momentul în care i-au încercuit pe sfinți, a intervenit Dumnezeu și a nimicit toate națiunile pământului, trimițând asupra lor un foc din cer ca un fulger. Vizionarul a scris: Ei s-au așezat pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Versetul 9. Intervenția aceasta lui Dumnezeu a fost pentru ei cel mai surprinzător și mai neașteptat lucru. Apostolul Pavel a spus la fel în a doua sa epistolă către Tesaloniceni: Și atunci se va arăta acel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va distruge cu arătarea venirii sale. 2 Tesaloniceni 2 cu 8. Dumnezeu i-a arătat lui Ioan Teologul că Gog și Magog nu știau că atunci când se vor aduna ca să lupte împotriva lui și împotriva celor răscumpărați, se vor strânge pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. 16 cu 14. Și că războiul și ziua aceea nu vor fi ale lor, ci ale lui Dumnezeu. Când am tratat studiul Potirul Sfârșitului, volumul 3, studiul 21, am văzut că toți oamenii nemântuiți vor muri la cataclismele celui de-al șaptelea potir, pentru că este cu neputință ca păcătoșii să nu vadă moartea fizică. Același lucru ni se spune și în acest text. Să luăm numai 5 cataclisme pe care le va declanșa Dumnezeu împotriva vrășmașilor săi și împotriva tuturor acelora care nu sunt sub protecția lui. Unul este coborârea focului din cer, din acest pasaj, și 4 sunt din textul cu al șaptelea potir, din 16-17 la 21. Despre acest foc coborând din cer, comentatorii n-au scris aproape nimic, pentru că el ne depășește orice imaginație. Al doilea cataclism este afectarea aerului, care este sursa de bază pentru tot ce are viață. Al treilea cataclism este un cutremur de pământ la care toți munții și toate insulele se vor prăbuși și se vor face una cu suprafața pământului. Al patrulea cataclism este căderea grindinei de un talant, ceea ce înseamnă căderea din cer a blocurilor de gheață de circa 50 de kilograme. Și al cincelea cataclism este sfârmarea Babilonului, celui mare, în trei bucăți, ceea ce înseamnă distrugerea completă a lumii, așa după cum ne spun versiunile Bibliei. Versiunea Standardul Revizuit, versiunea internațională nouă și versiunea lui James Moffat. Ioan Teologul, în timp ce privea toate aceste cataclisme de la sfârșitul lumii, a pus următoarea întrebare în ultimul verset din capitolul 6. Căci a venit ziua cea mare a mâniei mielului și cine poate sta în picioare? 6:17. Primele trei versete din capitolul 7, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Distrugerea Pământului, volumul 2, studiul 20, nu sunt altceva decât răspunsul la această întrebare, și anume că numai cei ce vor avea sigilul lui Dumnezeu nu vor fi afectați de nici unul din cataclisme, pentru că sigiliul simbolizează apartenența și protecția atotputernicului Dumnezeu de orice forță ostilă, fie demonică, fie umană, fie a fenomenelor lumii fizice. Cu acest text, care ne vorbește despre soarta lui Satan, se încheie cosmica dramă. Vizionarul ne-a spus că diavolul care a înșelat națiunile și chiar le-a răsculat împotriva lui Dumnezeu și a poporului lui, în ultima sa bătălie a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și profetul mincinos. Versetul 10. Acest verset nu are înțelesul că fiara și prorocul mincinos au fost aruncați în iazul de foc înaintea lui Satan, ci că pedeapsa acestora deja a fost descrisă în 19:20. Ioan Teologul ne-a descris în încheiere pedeapsa și suferința balaurului, fiarei și a profetului mincinos în iazul de foc. El a scris, și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Versetul 10. Mântuitorul ne-a informat mai dinainte în Evanghelia după Matei 25:41 că acesta este locul care a fost pregătit pentru diavolul. Și tot el, acum, ne-a făcut cunoscut prin Ioan Teologul în Apocalipsa că acest vrășmaș suprem al lui Dumnezeu și al omului a ajuns la locul lui. Astfel, diavolul a fost înfrânt definitiv, iar Hristos a triumfat în mod absolut și pentru veci de veci.